wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galimnimada qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah ka imaanaysa Washington.
Waa isniin bisha May ee sanadka 2020 waa 10 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga VOA somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idin daadihinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
Wadaad ku dhigaysan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta magaalada Johor oo gurmad dalbaday kadib markii fatahada ay go'doomiyeen magaaladaasi.
Waxaan leenahay magaaladii caasimadda Johor waa go'doon, ugu yaraan 10 tuul ayaa barakacday, 500 hektar oo dalag ahna waa ku go'day. Waxay u baahan tahay dadkii barakacay in gacan la siiyo. Sidoo kale fatahadu degmada Johor kale geed maaha, degmada Mahadaay. Tuulooyin fara badan ayaa fatahadii ka dhacay.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan Soomaaliland oo sheegtay in mucaaradka iyo xukuumadduba si siman u isticmaali doonaan warbaahinta dowladda.
Cid wadani iyo kulmiye murashax kasta iyo qof kasta iyo gudoomiye kasta oo raba inuu fariin gaarsiiyo warbaahintu waa u furantaa. Si siman baanu ugu shaqeynaynaa. Waa laga yaabaa qof attack iyo waxyaalaha maadaama inaan maadaama waxaan aanu hayna wax umada ka dhaxaysay tahay inay inta uu kaga yara duwan tahay
qodobadaas iyo warar kale gidisan oo Soomaaliya ku saabsan ayaan idinayna balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inuu la socodsiyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Rabshada ayaa mar kale isniinta maanta ah ku dhexmaray ciidamada ammaanka Israa'iil iyo Falastiiniyiin cibaadeysanayay agagaarka masaajidka Al-Aqsa ee magaalada Qudus. Hay'adda bisha cas ee Falastiin ayaa sheegtay in boqolaal lagu dhaawacay iska horimaadyada cusub oo dhacay isniinta maanta ah, rabshadaha oo yimid wax yar ka hor socod qorshaysan oo lagu xuso 1967 oo ay Israa'iil qabsatay magaaladan barakeysan. Isku horimaadyada ayaa ahaa kuwii ugu xumaa ee ka dhaca Qudus tan iyo 2017. Goob joogayaal ayaa sheegay in ciidamada ammaanku ay sunta dadka ka ilmaysiisa iyo bambaanooyinka aan qarxin ku rideen masaajidka halka dadka cibaadeysanayay ay dhagxaan iyo waxyaabo kale ku tuureen ciidamada Israa'iil. Waxaa jira warar sheegaya in daraasiin qof ay dhaawacmeen oo ay ku jiraan ugu yaraan 10 qof oo la dhigay cisbitaalada. Isku horimaadyada ayaa ka dhacay irdaha dhismaha weyn ee masjidka Al-Aqsa ee magaalada qadiimiga ah. Isku horimaadyada maanta ayaa dhacay saacado ka hor munaasabadda sanadlaha ah ee maalinta Qudus oo ah maalin ay Israa'iiliyiintu u dabaaldegaan sheegashada Israa'iil ee gabi ahaan magaalada Qudus. Ka qaybgalayaasha ayaa socod ku mari doona magaalada qadiimiga ah oo qayb ka ah bariga Qudus, taasi oo ay Israa'iil qabsatay isla markaasina goosatay xilligii uu socday dagaalkii bariga dhexe ee 1967. Laakiin maamulka Israa'iil ayaa si ku meel gaar ah uga mamnuucay Yuhuuddu inay booqdaan goobta barakeysan isku dhacyada halkaasi ka jira awgeed. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Iiraan ayaa markii ugu horreysay isniinta maanta ah xaqiijisay in Jamhuuriyadda Islaamiga ah ay wadahadallo la leedahay dalka ay gobolka ku loolamaan ee Sacuudi Arabiya, laakiin waxa ay sheegtay inay goor hore tahay in laga hadlo natiijooyinka kulamada. Warbixinada warbaahinta oo markii dambe ay xaqiijiyeen ila diblomaasiyadeed iyo kuwa ka tirsan dowladda Ciraaq ayaa shaaca ka qaaday in saraakiisha Iiraan iyo Sacuudi Arabiya ay bishii Abriil ku kulmeen magaalada Baqdaad, kaasi oo ahaa kulankoodii ugu horreeyey ee heer sare ah tan iyo 2016 oo ay Riyaad xiriirka diblomaasiyadeed u jartay Tehraan. Ujeeddada wadahadallada waxay ahaayeen kuwa looga hadlayay arrimo labageesood ah iyo kuwo goboleed, laakiin aan sugno oo aan aragno natiijooyinka wadahadallada, ayuu wariyaasha u sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan Saciida Khatibzaadi. Xiriirka dalalkan deriska ah ayaa go'ay sanadkii 2016 markii bannaanbaxayaal reer Iiraan ah ay weerareen xafiisyada diblomaasiyadeed ee Sacuudiga kadib dilkii boqortooyadu ay ku fulisay wadaad ay shiicadu aad u qadariso. Labadan dal ayaa kala taageera dhinacyada iska soo horjeeda dhowr dagaal oo ka socda gobolka laga soo bilaabo Siiriya ilaa Yemen, halkaasi oo xulafada uu hogaamiyo Sacuudigu ay kula dagaalamayaan fallaagada xuutiyiinta. ugu dambeynna kooxda Taliban ayaa isniinta maanta ah ku dhawaaqday xabad joojin 3 maalmood ah oo loogu talagalay munaasabada Ciid ul Fidriga ee todobaadka kadib kororka rabshadaha oo yimid xilli ay Washington la baxayso ciidamadeeda ku harsan Afghanistan. Rabshadaha ayaa irkis ku shareereeyay tan iyo 10 bisha May oo ahayd waqtigii kama dambeysta ahaa ee Mareykanka uu seegay inuu ciidamadiisa kaga saaro dalkaasi. Laakiin Taliban oo ka fogaatay inay weerarto ciidamada Mareykanka ayaan joojin weerarada ka dhanka ah dawladda iyo bartilmaameedyada rayidka. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Afghanistan ayaa sheegtay isniinta maanta ah in ugu yaraan 11 qof ay ku dhinteen qarax habeenkii xalay lala beegsaday bas kaasi oo ka dhacay koonfur bari gobolka Zabul. Weerarkan ayaa daba socday weerarkii dhimashada badnaa ee sabtidii ka dhacay bannaanka iskuul ku yaala magaalada caasimadda ah ee Kabul, markii qaraxyo isxigxigay ay ku dhinteen ugu yaraan 10 qof ayna ku dhaawacmeen in ka badan 100 qof oo u badnaa gabdho aad u yaryar. Aroortii hore ee isniinta, Taliban ayaa ku amartay dagaalamayaasheeda in ay joojiyaan dhammaan howlgallada ka dhanka ah cadowga laga bilaabo maalinta koowaad ee ciidda ilaa maalinta saddexaad sida ay hadalka u dhigtay. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta.
Mahadsaned Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warkii dunida inoo akhrinayay. Mas-uuliyiinta magaalada Jowhar ee caasimadda maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa ugu baaqay dowladda federaalka inay gurmad degdeg ah u fidiso magaalada kadib markii fatahaado ay geliyeen xaalad go'doon ah. Warbixinta waxaa noo soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Gudoomiyaha maamulka magaalada Jowhar Cismaan Mukhtaar Barri ayaa ka digay in magaalada lagu soo jiheeyo biyaha jaray wadooyinka halbowlaha u ah Jowhar.
Waxaan ka digaynaa in magaalada lagu soo aadiyo dadka lagu dhibaateeyo, waa ka digaynaa buqdii Moyko iyadna waa naga xirantay, ilaahay maadiis waaye. Tan Baari ayaa waxaa u baahan gurmad oo degdeg ah in lagala soo gaaro umadan. Nin kasta waxa uu iska celinaya dhibka waaye. Haddana inaan isku fiirsano ma ahe, waxaan leenahay iskaashi aan samayno haddaan nahay dowladda dhexe, isteedka, gobolka, degmada, shacabka, ganacsatada dhammaan.
Dadka deegaanka iyo maamulka oo iskaashanaya ayaa ku guuleystay inay xiraan buuqda Moyko ee duleedka magaalada Jowhar, waxaana weli socota saameynta buuqda Baari. Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyre Makaraan ayaa ku baaqay in loo soo gurmado gobolka Shabeellaha Dhexe, waxaana uu si gaara u tilmaamay ganacsatada iyo dadka tuulooyinka degan in awooddooda ay isugu geeyaan sidii loo xiri lahaa biyaha dhibaatada ku haya magaalada Jowhar.
Waxaan rajaynaynaa inay dowladda dhexe iyo hay-adaha caalamigaba intaasba ay gurmad loo soo sameeyo inta tuulo oo hadda maarata ku barakacday iyo inta ku barakici doontaba. Waa wax aad u baaxad weyn. Waxaan meeshan aad arkaysiin tuulooyin ayaa ka soo barakacay gadaashayna. Biyaha waxaa lagu maro haya doon in eleboorka loo maro ayay joogtaa. Sida ay waddada kaleenta ay nooga xirmi lahayn ayaan ku dagaalamo weynaa. Marka waxaan rabnaa in allaale intii maaragtay garab ama gacan naga sii hayso xaaladda xilliga ay joogno oona u baahanna inayna soo garab istaagaan, waxna ay nala qabtaan ka rajaynaynaa. Laakiin birri haddii aan annaga wax qabsanno in la yidhaahdo intaan wax kaga qabaha haddaana imide waa laga fiican yahay. Waxaan rabnaa inay hadda xaaladdu taaganta waqtiga la joogo inay maaragtay cid allaale ciddii gacan nagala geysayso ganacsatada gobolka Shabeellaha Dhexe iyo dhammaan maaragtay ganacsatada qaybaheeda kala dugan oo dhan inaan ganacsiga laga soo tago ee xaaladdan xoogga la saaro lagana gaaro natiijo wanaagsan si biyaha laysaga xakamay lahay. Xaaladdu xaalad yar maahan, waa xaalad aad u weyn. Marka dadka ganacsatadan inay ganacsigooda soo xiraan, dadka maarag jooga tuulooyinkana inay tuulooyinkooda ka soo tagaan oo isugu wada tagna meesha ay biyaha ka socdaan, awooddaynana aan geyno maalmo yaroo koobanna aan ku soo afjarno. Sidaas ayaan maarata rajaynaynaa.
Wasiir ku-xigeenka beeraha iyo waraabka maamulka Hirshabeelle Maxamed Bashiir Qaasim ayaa ka codsaday dowladda dhexe inay gacan ka geysato fatahaadda saameysay xarunta maamulka Hirshabeelle.
Waxaan leenahay magaalada caasimada Jowhar waa go'doon, weeraan 10 tuulo ayaa barakacday, 500 hektar oo dalag ahna waa ku go'day. Waxay u baahan tahay dadkii barakacay in gacan la siiyo. Sidoo kale fatahaaddu degmada Jowhar kaligeed maaha, degmada Mahadaay tuulooyin fara badan ayaa fatahaaddii ka dhaceen. Sida la socotaan Buurna iyo Mahadaay waa kala go'doon, Xudur Ciise, Shiilla Bare, Oobaale, Hurwaay, Andhehe Duduble, intaba fatahaada ayaa ka socdo. Iyaduna gacan ayaan ka geysanayna gobol ahaan iyo ka wasaarad ahaan. Waxaan leenahay marka dowladda dhexe iyo deeqbixiyaashu waa baaqayna saddexaad, waxaan leenahay sida ugu dhaqsiyaha badan gacanaha loo geysto. Midda labaad, waxaan halkan baaq ugu dirayaa fatahaada in laga hortago oo la iskaashada ayaa loo baahan yahay. In kanaalo la sii jeexo ee tuula laga difaaca la yidhaahdo waa arrin ayaan darra ah. Biyuhu lagama difaaci karo tuule, waxaa laga difaaci karaa meesha ay ka soo baxayaan. maamulka gobolka iyo isteedku iyo kan degmadu tallaabo ayay ka qaadi doonaan dadka caqabada ku ah in fatahaadaha laga hortago ee qaladaadka galayo.
Hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay ee FAO ayaa ka digtay halista daadad xoog leh oo Soomaaliya ku soo wajahan kadib roobab mihiigaan ah oo da'ay toddobaadkii lasoo dhaafay. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
shaadka ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkii xalay ee lagu dilay saraakiil ka tirsan booliiska magaalada Muqdisho. Dhinaca kale, waxaa qaraxan si xoogan u cambaareeyay madaxda dowladda Soomaaliya Cabdicasiis Barre oo warbixinta Muqdisho ka soo diray.
Lix qof oo ay ka mid ahaayeen saraakiil ka tirsan ciidamada booliiska Soomaaliya ayaa ku geeriyooday lix ruux oo kalena oo ay ku dhaawacmeen qarax xalay fiidkii ka dhacay saldhigga degmada Waaberi ee gobolka Banaadir. Qaraxa oo ahaa mid aad u xoogan oo laga maqlay meelo badan oo ka mid a caasimada Soomaaliya ayaa waxaa fuliyey sida laamaha amnigu ay sheegeen qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa oo galay saldhigga. Waxaa dadka ku dhintay ka mid ahaa taliyihii saldhigga la weeraray Gaashaanle Axmed Cabdulaahi Baashane iyo sidoo kale Gaashaanle Cabdibaasid Maxamed Cagey, sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay saraakiil iyo ciidamo kale oo booliisa. Dadka ku dhaawacmay qaraxan ayaa la geeyey qaar ka mid a isbitaalada caasimada oo hadda lagu baxnaaninayo. Afhayeenka booliiska Soomaaliya Sadiiq Doodisha ayaa warbaahinta u sheegay inay sii xoojin doonaan amniga caasimada Soomaaliya ee Muqdisho.
Waxay ahayd 10-kii dambe ee bisha Ramadaan iyadoo dadkii ay afureen oo la iska fadhiyay meesha ayuu ku yimid qofka nafti haligaha ah oo qarxiyay naftiisa, haligay naftiisa iyo nafta dad kale waxba ka galabsanin. Waa 10-kii bishii dambe Ramadaan. Waxaan Ilaahay subxaana wa tacaala u weydiinaynaa inuu u naxariisto intii ku dhaawacantana Ilaahay u boogadhayo. Saas oo kaleeto dadka meesha wax ku gaareen tira ahaan waa ilaa lix qof oo dhimasho ah iyo lix dhaawac ah oo iyo qofkii nafti haliga ahaa oo naftiisa qaribay. Lixdaas dhimashada ah waxaa ku jira taliyihii saldhigga booliiska degmada Waaberi ex Gaashaanle Axmed Cabdulaahi Baashana, Ilaahay naxariista janna ha siiyo. Sidaasoo kale Gaasha ex Gaashaanle Cabdibaasid Maxamuud Cagey oo ahaa talixiigoonkii hore oo qaybta weli u cadday ayaa isna ku dhaawacmay qaraxa qofkii nafahaligaha uu la soo beegsaday. Intaasi waa inta dhimashada ah. Dhaawacyadana waxaa kale oo ku jira xubno kale oo ka tirsan ciidanka sida talixiigoonka qaybta booliiska weli u cadday oo isna dhaawac ah iyo saraakiil kale oo 2-3 ah. Marka dhimashadu waa lix qof, dhaawacuna waa lix kale. Waxaan Ilaahay subxaana wa tacaala u weydiinaynaa inuu naxariistii janno siiyo oo dhammaantood u naxariisto.
Saldhigga la weeraray ayaa waxa uu ku yaalaa goob aad u mashquul badan oo ku dhow ganacsiyo habeenka ay ku xiran yihiin macaamiil badan. Waxaana qaraxan uu dhacay xilli dad badan ay isku diyaarinayaan ciidda oo waddada Maka al Mukarama ay tahay mid aad u saxmada. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
wasaaradda warfaafinta ee Somaliland ayaa sheegtay inay si siman u isticmaali doonaan xisbiyada mucaaradka iyo xukuumaddaba warbaahinta ay xukuumadda gacanta ku haysa ee radio Hargeysa, telefishinka iyo wargeyska Dawan waqtiga ololaha doorashada wakiilada iyo deegaanka. Wasiirka warfaafinta Somaliland Saleeman Yuusuf Cali Koore ayaa arrimahan uga waramay Qadar Maxamed Cakulle.
Sida wasaaraddu ugu diyaarsan tahay doorashada,
ugu mahadsan tahay. Marka ugu horeysa horta ummadda reer Somaliland waxaan u malaynayaa inaan doorashada ku maaha markii ugu horreysay iyo markii labaad iyo markii saddexaad. Doorashooyin badan baa lasoo galay, hadday noqoto heer madaxweyne, heer baarlamaan iyo heer dowlada hooseba. Marka waxaan leeyahay tanina waa mid ka mid a uun waxay kaga duwan tahay waa doorasho isa saaran oo aynan hore iyadu ku dheedu waa tijaabadii koowaad. Waxa weeye waa doorasho xildhibaankii golaha wakiilada iyo xildhibaankii dowladaha hoose isku mar la dooranayo. Ummadda reer Soomaaliland meel kastay joogto waxaan leeyahay doorashadu waa tii wataynu soo maray. Waxaa un loo baahan yahay in nabadgelyadan la dhowro sidii loo codayn jirayna loo codeeyo, qof kastaana uu ixtiraamo shuruucda iyo kala dambaynta dalka.
Wasiir, haddii aan kaa dhex galo, saddex xisbi baa tartamaya kula deegaan iyo golo wakiileed ba rag iyo dumar ba wala sharaxan yahay xagga mucaaridiin muhaafid ba sismil ma ugu adeegaysan mise hadda hal xisbi qulata ay wasaaraddu shaqaynayso
bismillaahir rahmaanir rahiim waad aragtay hadda madasha musharaxaan sameeynay warbaahintayadu mucaarid iyo muhaafid ba u furanta madaxweynuhuna go'aan buu ka soo saaray golaha wasiiraduna go'aan bay ka soo saareen anigu ka wasaaradahana saasaan ku dhaqmayaa ucid wadani iyo kulmiye murashax kasta iyo qof kasta iyo guddoomiye kasta oo raba inuu fariin gaarsiiyo warbaahintu waa u furanta si siban baanu ugu shaqaynaynaa waa laga yaabaa qof attag iyo waxyaalaha maadaama inaanan maadaama waxani aanu hayna wax ummadda ka dhexaysa ay tahay inay intaa uun kaga yara duwan tahay laakiin wanaagga iyo fekerka iyo qof waxa uu ku kaambayn garaynaya uu qofka iyo deegaanka ku hantiyayo xisbi kasta oo yahay diyaar buu u yahay haddana way socotaa waanuna u adeegaynaa si siman oo murashaxiinta noocay doontaba noqoto waana halka aanu haynaana waa hanti dowladeed ee hanti xisbi maaha
wasiisaa sheegtay doorashadii waqti yarba ka hadhay soo ma ahayn waqti hore aad u diyaarisaan jadwal wacyigelinada bulshadu ay xog ku filan ka helayso
runtii waan rabaa insha allaahu ka wasaarad ahaan annagoo la kaashanayna komishinka iyo hay-adaha ku shaqale iyo xisbiyadaba inaanu helo qaab furan oo aanu dadka ugu sharaxno sida labada cod qof kasta u codaynayo waxaana laga yaabaa dadka u baahan inay dhegaystaan waa dadka waaweyn iyo dadka aan wax akhriin oo iyaguna dadka ugu badan ee boodka bixinaya baadiyaha iyo tuwooyinka iyo magaalooyinka waaweynba ku nool marka waanu ka wada tashan doonaa xisbiyada qaranka iyo komishinka in t v-ga qaranka iyo idaacaddaba laga sii daayo sida uu qofku labadii socod u siinaya cidda uu rabo iyadoo maqal iyo muuqaala
dastuurka somalilan ayaa damaanad u qaaday ama siiyey madax bannaani warbaahinta marar badanna siyaasiyan aad isku dayeysaan xukuumad ahaanaad waxoogaa gacanada ku qabataan warbaahinta madaxa bannaan leh soo taasi maaha hanaanka dimuqraadiga midka horimanaysa
waxaan isleeyahay somalilan meel saxaafaddu ay kaga xor badan tahay caalamka ma jirto oo waa meelo ay ugu horumarsan tahay sababtoo ninka saxuufiga ee somalilan jooga waxa la wuxuu doono ayuu sheega madax bannaani saxaafadda waxaana isleeyahay somalilan hal joornaal oo stensal lagu qodo ama laba joornaal oo stensal lagu rogo ee ka bilaabmatay maantana ilaa inta aynu marayno waa la garanayaa inay horumar noocaasa ku tallaabsatay qof kastaa wuu og yahay waa laga yaabaa qof iyo laba wuu iska caban karaan oo bini'aadamka lama odhan karo wax kastaa waa dhan yihiin
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta somalilan salevan yuusuf cali koore ugu warramayay qadar maxamed cakulle
dhegaystayaal waa run oo guud ahaan soomaalidu waa isku dhaqan hase ahaatee waxaa jira dhaqan hoosaadyo ay degaamadu ku yaro kala duwan yihiin maalin walba meel kasta waxaa ka dhacaya iska horimaad dhaqan oo ka imaanaya qofka oo ay noloshu baal cusub uga furayso sida dhaqan hoosaadkiisa ama la kulmaya dhaqamo dad kale sida iska horimaadka dhaqamada shisheeyaha iyo sokeeyaha reer miyiga iyo reer magaalka dhallinyarada iyo waayeelka ereyadaasi waxay ku xusan yihiin ararta sheekada la magac baxday waa suga iyo warsane socaalkii soddonka maalmood toddobaatanadii qarnigii labaatanaadna uu qoray allahu naxariistay xuseen sheekh axmed kadare oo ka mid ahaa u halgamayaashii qorista af soomaaliga sheekada waxaa ku googo'an suugaan inteeda badan ay tiriyeen maansayahna caana waxaana hadba mushkiladda markaa hortaal u soo deliishanaya ama xusuusanaya labada oday ee sheekadu ku socoto waa suga iyo warsame laga bilaabo toddobaadka soo socda ayaad ku maqli doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha ee v o eda galbaha arbacada iyo axadda fiidkii iyada oo qayb qayb ah hadduu eebba idmo
dunida islaamka waxaa la isku diyaarinayaa soo dhoweynta ciidulfidriga iyadoo sanadkan uu noqonayo sanadkii labaad oo munaasabadda ciidda uu saameynayo xanuunka coronavirus waxaana suuragal ah in dad badan ay guryahooda ku sugnaadaan haddaba sidee looga diyaar garoobayaa munaasabadda ciidda barakeysan ee soonfur xuseen bure aadan ayaa warbixintan noo diyaariyey
dunida islaamka waxaa la isku diyaarinayaa ciidulfidriga oo fooda inagu soo haysa iyada oo muslimiin badan ay guryaha ku dhex ciidi doonaan maadaama oo ay dunidu la tacaalayso cudurka corona هذا وا محي سنن تكهر رئيس صلاة عيد إلو بهنيه وحارتها سيشرح يا شيخ عثمان أصولي أو كم إذا علم هذا الصوماليات كنا سوون بقرطوية دا بريتن
وحل هذا عيد مركو هرا أنت صلاة ذان قرين سنن اللي هذا سنن كاس ما دام هذا أن كجرنا وقتي إن قريه لجوا ومساجد وبتكنين سنن كي والفولين كلا سنن كقارن والفولين إن سيد الوفولي وين لما تهايو ما دام مساجد الآذين سنك على جوجيمة محاكمة سنك الاغتسال يوم العيد هاي قبيسك ما لك سن قبيس توي مركا إن ما هذا يدات كلام وين قبيس نعم قسم العيد سنة ومؤكد وقارع بيرب إن المركز لا 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 صوم لا قبيس تو ثالثا ثانيا محاكمة سنك هذا وحاكمة الأكل قبل صلاة محايا للسنة تفيري صدا ما الموت أما صيال لبعض ما الموت أي وحي برتي إن صلاة فجر مركي لأدمو إعوني أي براتي مركي إنها كسي هاي سدماها ما أنت عيدة إنها تلاهي صلاة تكنا مركا صلاة تقول هدو قرعان إنا نوحان قرعان قرمية وحسنة إن لجي بي يصون كاس وأه تمر حبض أفكا قشا مركي صلاة فجر لأدمو وصلاة فجر آتو كتدبا صلاة فجر مركي لو تكتو عنت المعون جرين صلاة فجر مركا تو كتدبا صون كجيبي إنا عنت التمر أفكو حقلي بيو وحقلي كرتقلي ومن الآذاب واي نفتنا وكفر عيسى أساس وحيوان إساء إني عيد عيد إذا لغصوا بلاوة نفط إذا لغصوا بلاوة نفط أنت أرلو قليلين إذا لغصوا كبعد يقبعسكو إيمانيا وحكمية تكبيرت الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة إن قرب إنت جوكتان أو وضان شرط أول حاجة مساجد مرك الآذى جذتك الأخرى لك هاتو حصبة إن حد عجلات أهير كرتين قولوا هل غشيدو هل لقى هل عجلك إن تخبرتها سعوتو ووح مهم وإحياء شعائرة هوا حتى هذه المقلاندات كدرسك ما أنت تخبرتها يري سمعتها هو هذا على الأقل إنيتها وحكستو قلما التهنية إن ليس كتهن ذي أنا تعيد إن ليس إله عيد سعيد عيد مبارك إن ليس له حي تهنية وعادات وي ولذلك أصحابته إسكتهن ذي جريم
tukashada salaada ciida ayaa tir dhaxad ama udub dhaxad u ah dabaaldega munaasabada ciida hadaba maadaama sanadkan guriyaha lagu dhex tukanayo oo ay jiri karaan dad badan oo aan aqoon u lahayn qaabka saxda ah ee loo tukado salaada ciida waxa arintaasi inoo faahfaahinaya dr sheekh ahmed nur oo kamid ah culimada soomaaliyeed kuna sugan dalkan mareykanka
طبعا علماء القار وحيدين وسنة مؤكدة قارنا وحيدين وواجب مرك الله في رسولك دمر كأن حتى طاهر كان يقول صباحا دمر كأن حجاب هسنين يقول وكل حتى هسيان درك الطقس وطول عارستان قبله أن لسه سعر جرين ليد بنان كله صباحيو هكسو قيب قال المسلمين تأيو بدعاء ذا المهم مرك قاب كله تكنيو وحاولي يقفكم مركو سودي يارقروبو سي السنة على سوق بيستو دركي قروح دبناء اللهيد صوحرتو برفون يوحي عدراء لمرصدو ياكد من اللبرق عضوط بلو سودي يارقروبية مركا انتا وليفا تحل أقرنين رقع الدهوري مركي صلاة اللقلو الله أكبر ليدهدو يا تدوجير لأورانيا الله أكبر أكبر واترسانيسا تدوجير كدي بعد فاتحة بالله كدي من الصورة بعد كدر إن شاء الله سيد السنة هي طورنا الصبح اسمات تدمنا هلا تائن لقوا أقرأ سورة الغاشية أما الصورة الله صورة دي إلهي كوافتشيو آيات كدر إيسا أو تقان رجع دي لبعد مركي انتي لسجود الله صوكعو قد الله أكبر سوء استاكتب هذا بالله الله أكبر شنجر شنجر بالدهية كدي بعد هذا فاتحة بالله كدب صورة تقان كدري كدبنا صلاة السلاسة كرمان والبرك عضوض وهل التحيالات كرمان يسا صلاة مركة لقبوحو خطبة ايه جرتي عيدة وحي خلاف سنة جمعة جمعة وحاه الرئيس خطبة صلاة نويدا بيسا لكن عيدة وحاه الرئيس صلاة كدبنا خطبة ايه لو استاقع خطبة واجب معها وحنا لقى قرن يا رسول كوني ورسال الله عليه وسلم قف كير رباي هدى جيستو قف كير ربانا هيس كتغو سيدا استراد ديد إنه اللي اسبرا روجيو ومدام وندود كود دي وعد بدن إيو عربي طوان اوه سهلانين لقد دي اعتقان اللي اسكبرا روجيو هل آية دي هل حديث اللي اسكبرا روجيو أيها بون إن شاء الله تعالى
حسين بالرأة دانا يوكاسي وربحين تاسين لسعتين إيه الكاد كريسين إسين وفيو
dowladda Jabuuti ayaa soo dhaweysay warbixin uu soo saaray bangiga adduunka oo lagu qiimeynayay waxqabadka dekadaha laga dejiyo kunteenarada oo Jabuuti ay Afrika u gashay kaalinta koowaad halka adduunkana ay ka noqotay kaalinta 16-aad. Warbixintan waxaa Jabuuti nooga soo dirtay Sagal Siciid Faarax.
Gudoomiyaha dekadaha Jabuuti iyo goobaha ka caagan cashuuraha Abubakar Xadi ayaa guul iyo sharaf weyn ku tilmaamay warbixintii Baanka Adduunku soo saray ee uu ku qiimeynayay waxqabadka boorarka adduunka, taasoo dalka Jabuuti qaaradda Afrika uu kaalinta 1-aad ka soo galay, halka dunida inteeda kalena uu noqday lambarka 16-aad.
Wallahi waa ilaahay mahadii si fiican baan soo dhawaynaynaa warbixinta uu sameeyey iyo reportka uu sameeyey World Bank oo uu ku qiimeynayo adeega dekadaha adduunka in ay Jabuuti ay baxdo dekadii horeysa Afrika. Wallahi dadaal badan baan fiican u galay taas. Waxa weeyaan qalab un maaha maalgelintii aan sameynay, maalgelin badan baan ku sameynay tababarka shaqaalaha. Taasna weyaan waxa keentay maanta in aan noqono dekada ugu horeysa Afrika iyo 16-aad adduunka. Sanad kasta waxaanu maqan 2020 yaanu maqan ardaya oo dibadda aan jirno jaamacadaha mathematics iyo science-ka aan ka soo qulano jaamacadaha Jabuuti oo dibadda u dirno si ay u sii wataan ilaa 4 sano 5 sano waxbarashadoodii maqdamaan sanadan si ay u shaqeeyaan dekadihii waddanka.
Boorka Jabuuti ee dhaadhiciya konteynarada ayaa waxa uu awood u leeyahay inuu dhaadhiciyo maalintii 22,000 sidoo kale wax ka yar saacad ayuu ku raraa baabuurta xamuulka, waana taas tanna lagu qiimeeyay. Waxaa sidaasi mar kale warbaahinta u sheegay gudoomiye Xadi.
Waxa weeyaan waxa lagu qiimeeyo waxa laga soo dejinaya markabka inta konteynar lagu soo dejinayo saacadii iyo irida boorka inta kamiyoon amba maxaan ku dhahday baabuur oo xamuula oo maraysa yaa lagu xisaabtamaa. Marka waxaan horta mudnaanta ugu weyn waxaan ku yeelanay waxay maanta alxamdulillah inaan hoos u dhaafnay hasa 7,700 milid gaarigii xamuulka oo galay iyo markuu soo baxay TTT baa la dhahaa track turn around time 57 minutes adduunka ay ku yartaa. Waxaa soo galay track 2 container sida uu dejiyey labanoodu raftay 7,000 milid inuu kaga baxo.
Dekadan Jabuuti ee dhaadhicisa konteynarada ee uu qiimeeyay bangiga adduunka waa tii ay ku muransanaayeen boorka DP World iyo kan Jabuuti. Dalka Jabuuti waxaa ka howlgala oo ka dhisan 6 boor oo uu ka mid yahay kan la qiimeeyay. Sidoo kale dowladda Jabuuti waxay ku jirtaa dhismaha 3 kale oo cusub. Sagal Siciid Faarax, VOA, Jabuuti.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efmyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow.
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a. gurdhu waxaad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
rabshado ayaa mar kale isniinta maanta ah ku dhex maray ciidamada ammaanka israa'iil iyo falastiiniyiin cibaadaysanayay agagaarka masaajidka al aqsa ee magaalada qudus. hay-adda bisha cas ee falastiin ayaa sheegtay in 400 lagu dhaawacay iska horimaadyada cusub oo dhacay isniinta maanta ah, rabshadaha oo yimid wax yar ka hor socod qorshaysan oo lagu xuso 1967 oo ay israa'iil qabsatay magaaladan barakaysan. iska horimaadyada ayaa ahaa kuwii ugu xumaa ee ka dhaca qudus 2017. goobjoogayaal ayaa sheegay in ciidamada ammaanku ay sunta dadka ka ilmaysiisa iyo bambaanooyinka aan qarxin ku rideen masaajidka halka dadka cibaadaysanayay ay dhagxaan iyo waxyaabo kale ku tuureen ciidamada israa'iil. waxaa jira warar sheegaya in daraasiin qof ay dhaawacmeen oo ay ku jiraan ugu yaraan 50 qof oo la dhigay cisbitaalada. iska horimaadyada ayaa ka dhacay irdaha dhismaha weyn ee masjidka alaqsa ee magaalada qadiimiga ah. iska horimaadyada maanta ayaa dhacay saacado ka hor munaasabadda sanadlaha ah ee maalinta qudus oo ah maalin ay israa'iiliyiintu u dabaaldegaan sheegashada israa'iil ee gebi ahaan magaalada qudus. ka qayb galayaasha ayaa socod ku mari doona magaalada qadiimiga ah oo qayb ka ah bariga Qudus taasi oo Israa'il qabsatay isla markaasina goosatay xilligi uu socday dagaalkii bariga dhexe ee 1916kii laakiin maamulka Israa'il ayaa si ku meel gaar ah uga mamnuucay yahuuddu inay booqdaan goobta barakeysan isku dhacyada halkaas ka jira awgeed wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran ayaa markii ugu horeysay Isniinta maanta ah xaqiijisay in Jamhuuriyadda Islaamiga ah ay wada hadallo la leedahay dalka ay gobolka ku loolamaan ee Saudi Arabia laakiin waxa ay sheegtay inay goor hore tahay in laga hadlo natiijooyinka kulamada warbixinada warbaahinta oo markii dambe ay xaqiijiyeen ila diblomaasiyadeed iyo kuwa ka tirsan dowladda Iraq ayaa shaaca ka qaaday in saraakiisha Iran iyo Saudi Arabia ay bishii Abril ku kulmeen magaalada Baqdaad kaasi oo ahaa kulankoodii ugu horeeyay ee heer sare ah tan iyo 2016kii oo ay Riyaad xiriirka diblomaasiyadeed u jartay Tehran ujeeddada wada hadallada waxay ahaayeen kuwa looga hadlayay arrimo laba geesood ah iyo kuwa goboleed laakiin aan sugno oo aan aragno natiijooyinka wada hadallada ayuu wariyaha u sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iran Saciid Khatibzadi xiriirka dalalkan dariska ah ayaa go'ay sanadkii 2016kii markii banaanbaxayaal reer Iran ah ay weerareen xafiisyada diblomaasiyadeed ee Saudiga kadib dilkii boqortooyadu ay ku fulisay wadaad ay shiicadu aad u qadariso labadan dal ayaa kala taageera dhinacyada iska soo horjeeda dhowr dagaal oo ka socda gobolka laga soo bilaabo Syria ilaa Yemen halkaasii oo xulafada uu hoggaaminayo Saudigu ay kula dagaalamayaan fallaagada Houthiyiinta ugu dambeynna kooxda Taliban ayaa Isniinta maanta ah ku dhawaaqday xabad joojin 3 maalmood ah oo loogu talagalay munaasabadda Ciidul Fidriga ee toddobaadka kadib kororka rabshadaha oo yimid xilli ay Washington la baxayso ciidamadeeda ku harsan Afghanistan rabshadaha ayaa cirkis ku shareereeyay tan iyo 1 May oo ahayd waqtigii kama dambeysta ahaa ee Mareykanku uu sheegay inuu ciidamadiisa kaga saaro dalkaasi laakiin Taliban oo ka fogaatay inay weerarto ciidamada Mareykanka ayaan joojin weerarada ka dhanka ah dowladda iyo bartilmaameedyada rayidka wasaaradda arrimaha gudaha ee Afghanistan ayaa sheegtay Isniinta maanta ah in ugu yaraan 11 qof ay ku dhinteen qarax habeenkii xalay lala beegsaday bas kaasi oo ka dhacay koonfur bari gobolka Zabul weerarkan ayaa daba socday weerarkii dhimashada badnaa ee sabtidii ka dhacay bannaanka iskuul ku yaala magaalada caasimadda ah ee Kabul markii qaraxyo isxigxigay ay ku dhinteen ugu yaraan 10 qof ayna ku dhaawacmeen in ka badan 100 qof oo u badnaa gabdho aad u yaryar aroortii hore ee Isniinta Taliban ayaa ku amartay dagaalamayaasheeda in ay joojiyaan dhammaan howlgallada ka dhanka ah cadowga laga bilaabo maalinta koowaad ee ciidda ilaa maalinta 3aad sida ay hadalka u dhigtay warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta
ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa xaddii kulan caadi ahayn ugu baaqay inay isugu yimaadaan madaxda gobollada ay ka kooban tahay boqortooyada Britain ee kala England, Scotland, Wales iyo waqooyiga Ireland kadib markii xisbiga wadamiyiinta Scotland ee u ololeeya madaxbannaanida ay ku guuleysteen aqlabiyadda kuraasta baarlamaanka gabadha hogaaminaysa xisbiga Scottish National Party Nicola Sturgeon ayaa sheegtay in natiijada doorashada ay muujinayso in afti labaad laga qaadi doono ummadda reer Scotland ay tahay mid lama huraan ah Cabdixaafid Cawd Ismaaciil ayaa warbixintan ka soo diray magaalada London.
Ra-iisul wasaare Johnson ayaa Nicola Sturgeon ugu tahniyiyay inay mar labaad ku guuleysato kursiga hoggaanka xisbiga SNP laakiin uu sheegay hoggaamiyeyaasha madaxdaha boqortooyada Ingiriiska inay midnimada dal ahaan ay ku caanamaaleen una wanaagsan tahay warqadda casuumadda uu kulanka ugu yeeray ayuu ku sheegay inay kaga wada xaajoon doonaan caqabadaha ay wadaagaan iyo sida ay uga wada shaqayn karaan bilaha iyo sannadaha soo socda intee ayaa la odhan karaa uu leegyahay haddaba warwarka Boris Johnson uu ka qabo in mar labaad afsi laga qaado dadweynaha mandaqada Scotland masala saadaalin karaa natiijada ka soo bixi karta haddiiba ay dhacdo aftidaasi su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xasan dablo oo barta cilaaqaadka caalamiga ah deganna magaalada leesta oo ku taala dalkan britain
walwal weyn buu qabaa ra-iisul wasaare johnson in mar labaad wasiirka koowaad ee scotland nicola sturgeon in ay ku baaqdo in afti labaad laga qaado dadka muxuu ahaa scotland si ay madax bannaanidooda dib ugala laabtaan midowga United Kingdom taa haddii laga gudbo cabsida iyo walwalka haddii laga gudbo caqabadaha iman doona ee ah in xagga dastuurka muran ka dhasho taasoo maxkamadaha ay kala saari doonaan afti labaad aad bay u badan tahay in lagu dhawaaqo natiijada kasoo bixi kartana doorkan waxay u eg tahay in ay u janjeedo xagga in ay madax banaanidoodii dib ula soo noqdaan Scotland. Markii hore 2014 markii loo qaaday afti Scotland in ay ka xuruudo UK, dadweynaha 150% waxay u ciideen in ay UK ka mid ahaadaan. Hase yeeshee waxa ka dambeeyay aftidii UK loo qaaday in ay kaga baxdo Europe ama in ay kaga mid noqoto. Scotland waxay u codeysay in ay Europe ka mid ahaato maadaama fursadaas Scotland ay weysay. Haddana gabadhan ay ku ballan qaaday in ay xor in ay siin doonto fursad madax banaanida ay kula soo noqon doonaan doorashadiina ay ku ballan qaaday codkiina ay ku heshay fulintii ayada laga rabaa. Marka arrimahaas isbedelay marka labaad haddii fursadaan la helo waxay u eegtahay xagga madax banaanida.
Natiijadii ugu dambeysay ee doorashooyinkii Khamiistii xisbiga SNP ayaa baarlamaanka fadhigiisu yahay magaalada Edinburgh ku guuleystay 46 kursi 129 kursi ee loo tartamayay xisbiga SNP. Aqlabiyadda baarlamaanka hal cod ayaa ka dhiman, laakiin maadaama oo ay xisbiga The Green Party ay 8 cod heleen, waxay heleen aqlabiyadda xisbiyada u oleeya goonaysutaaga mandaqadaasi. Haddaba sidee ayay labada dhinac u arkaan aftida madax banaanida Scotland iyo dowladda dhexe ee fadhigoodu yahay magaalada London? Waa kan Maxamed Ibraahim Hirari oo degan magaalada Glasgow, ahna gorfeeye arrimaha Britain.
xisbiga madax banaanida u ololeeya ee halkan ka taliya SNP waxay heleen 46 kursi. Doorashadii markii la qabtay waxay u baahnaayeen 56 kursi si ay aqlabiyad uga helaan baarlamaanka. waxay hadda kaashanayaan xisbiga Greenska oo iyaguna goonisitaaga aaminsan oo helay 8 kursi. wasiirka koowaad ee Scotland Nicola Sturgeon ayaa waxay sheegtay inay doonayso inay qabato afti madax banaani 2 sanadood gudahood. taas waxaa ku gacansaydhay dowladda dhexe iyo ra-iisul wasaare Boris Johnson oo sheegay inaanay dowladda Scotland siin doonin awoodda ay afti sharci ah ku qabsadaan. Nicola Sturgeon iyo dowladdeedu waxay u taagan yihiin haddii aanay dowladda dhexe hadda nagu soo wareejinin awoodda qodobka 3-aad ee ay aftida ku qabanayaan in ay baarlamaanka Scotland ka sharciyeyn doonto afti madax banaani, taasna sharciguma ogola. oo awoodda noocaas ahi waxa ay ku jirtaa awoodaha ay dowladda dhexe la xadhay markii la sameeyey sharciga Scotland ee soo baxay 1998.
Mr. Sturgeon oo jimcihii guusheeda kadib la hadashay warbaahinta ayaa sheegtay in ay marka hore xoogga saarayso dadaalka loogu jiro xanuunka COVID-19, kadibna marka la gaaro xilligeeda ay ka shaqayn doonto fursadaha dalkeedu ku heli lahaa mustaqbal wanaagsan. taasoo ay ula jeedo afti labaad oo laga qaado Scotland. mandaqadaasi waxay boqortooyada Ingiriiska ka mid ahayd ilaa sanadkii 1707-dii aftidii loo qaaday in Scotland noqoto dalka madax banaan Britain. inteeda kale waxay soo xidhantay markii codka la qabtay sanadkii 2014-kii 55% dadkii codeeyeyna ay door bideen inay weli kusii jiraan boqortooyada. 54% ayaana u codeeyey gooni isutaaga xilligaasi. tiradaasi dad badan ayay ka yaabisay maadaama oo ay labada kooxood aad isugu dhawaayeen. aftidaasi waxaa ka daba timi go'aankii ay boqortooyada Ingiriisku kaga baxeen Yurub oo 206% dadka mandaqada Scotland ay u codeeyeen inay kusii jiraan midowgaasi. waxaa laga cabsi qabaa haddaba inay dad badan oo markii hore u codeeyey inay Edinburgh qayb ka sii ahaato boqortooyada ay iminka dhinaca kale u codeeyaan maadaama oo ay Britain ka huleeshay midowga Yurub. madaxda Yurub lafteeda ayaa la aaminsan yahay inay iminka door bidayaan inay Scotland noqoto dowlad ka madax bannaan Britain, gacmo furana ay kusoo dhaweeyaan si ay ugu karbaashaan go'aankii ay Britain kaga baxday midowgooda. waqtiga ayaana sheegi doonaa. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA London.
haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban, waatan Saynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan caqabadaha dhanka nabadgelyada ee ka jira magaalada Muqdisho iyo sida wax looga qaban karo guud ahaan kadib qaraxyo maalmihii ugu dambeeyay ka dhacay magaalada Muqdisho oo qaarkood lagu bartilmaameysaday saraakiil iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda. waxaa dooda ay gala qayb galaya Cabdi Xasan Guuleed, sargaal hore oo ka tirsanaa ciidamada militariga Soomaaliya ee mudane hore oo ka mid ahaa baarlamaanka Soomaaliya Yasiin Maxamed Bucul. Waxana hadalka ku horeeyay Cabdi Xasan.
Haba sanaanta amniga toddobaadyadan ugu jira ka dhacay magaalada Muqdisho waxa sababaha keenay in aqoon darro xagga sargaalka ama ciidamada horta weyn. Sargaalka ciidanka xukuma amniga u magacaaba aqoon waa inuu u leeyahay. Geed meesha ka baxay waa inuu sanqanay. Shaqada uu ku kontrolaa dadka shaqada haya. Horta amniga waxyaabaha aqoon la'aantaas ka keenaysa. Raggi akadeemiga aanu leeyahay sargaal akadeemiga ahaan. Afar sanaan turubali leeli sargaal ku qaatay horin baan ka qaljabay dadkii shaqada wadi lahaa aqoonta u lahaan gidaarada fadhiya ayagoo dhafoorada hayo yaabar sida wax u dhacayaana ka xun ciidamadii iyo shacabkii baan isku xirnay sidaasaa falka fududaynaysa haba sanaan ka timid aqoon darro iyo shacabkii iyo dowladda ciidankii aan isku xirnayn baa horta falkan ugu dhacaya ninka sargaalka cid ku dabagalaysa shaqadii oo ku kontroolaysa wuxuu qabtay iyo wuxuu san qabannin waa in dabagal lagu sameeyo lagala xisaabtaba wixii baa dhacaya ya dabagal lagu sameeyo ma haya cidna laga wareysan mayo la xisaabta la'aan baa jirta.
Yasiin Maxamed Bucul,
waxaan qabaa su'aasha saaxiibkay sidoo u dhigayo anigu uma qabo haduu joogi jiray wadankan ama xaaladan magaalada Muqdisho ka warheyn jiray maanta waxay tahay maanta Muqdisho maanta ugu fiicnayd markii ugu wanaagsanayd ayay maanta maraysaa. Shilku uu iska dhacaa meel kasta caalamka uu ka dhacaa wax kasta oo iska dhacaa taas waa qadar Ilaahay qoray. Hay'adaha amniga intaa way dadaalaan, intaa waxbay fashiliyaan, intaa waxbay ka hortagaan, taas dadku ma arkaan miyaa? Ma hadii oo wax dhacaan markaas waa runta waa xanuun, laakiin haddana ogow inta kale ee la fashiliyo, inta kale ee la badbaadiyo, inta kale ee la qabto ayaa xalba ka badan. Laakiin ama xanaanta aad u tilmaamay aanu ma qabo, waxaan qabaa in hay'adaha amnigu markii ugu horeysay ay ugu wanaagsan hadda waqtigan haadirka ah oo magaaladii amaankeedii isku halayn badan ay jirto wax badan ay jiraan dadkii la iska dili jiray hadda maanta ay yaraadeen xaaladda amniga magaalada maanta haddii si kale isagu wax u arkayo mooyaane anigu waxaan arkaa in markii ugu fiicnayd ay tahay.
Haddii aan dib kugu soo laabto Cabdi Xasan, waa degaysanaysa Yasiin wuxuu ka dhawaajiyay in amniga marka loo eego sidii hore waayadan dambe uu wanaagsanaa inkastoo dhacdooyin dhaceen. Ma loo aanayn karo buu leeyahay baxsanaan dhanka amniga in amniga faraha uu ka baxay dhacdooyinkii dhacay. Adigana waxaad leedahay amniga faraha buu ka baxay, sidee baa u aragtay?
Saaxiibkay waa mahadsan yahay sida uu sheegay. Horta lama qaba saaxiibkay xamar isgoys kasta ciidan amniga jooga cirka kama soo dhicin dadka qarxinaya cirka kama soo dhicin magaalada Muqdisho iyo isgoysyada ciidan ku dhuuban yihiin iyo horta soo mara sidaas horta qarax ku dhacay ummada Soomaaliyeed waxa suuqa waa runta saaxiibkay sidii uu sheegay wuxuu qadar bay ku dhacay laakiin maalin walba baa in la yiraahdo qadar baa wuxuu ku dhacay aan wax laga qaban aqligaas anigu meel horta jira ma garanayo sayna Abu Kare waxa weeye aqoon darro iyo habacsanaan iyo ciidanka meesha jooga aanu xirfad u lahayn qaraxas inay xakameeyaan baa qaraxan fududeynaysa ma garatay. Waxaan leeyahay dad aqoon u leh sida amniga loo sugo dowladda hawl magacaabda haddii la rabo xamar in amni hesho yaa wiil yaroo jaamacad ka qalinjabiyey oon akadeemi leeli sargaal la gelinin yaa shaqadii dowladdu u dhiibaysa cid dabagal ku samaynaysay sargaal aqoon lahodaba taagan ma jiro shaqadii ku kontaroolaya jiraashiis xumaa jirta amnigu waa soo hagaagahaya oo xamar mar waxaa jirta 17-kii darmada qarax iyo weerar ka dhici jiray saaxiibku sidoo sheegaya waa runo sidoo hore waa dhaana waxa qarax keenay iskoos kasta inta ciidan dhooban yahay ma garan karo habacsanaan ciidamada iyo aqoon darro ciidanka dhexdiisa ka jirta weyn iyo xisaab la'aan.
Yasiin Maxamed Bucul, waa degaysanaysa Cabdi Xasan Guuleed wuxuu ka dhawaajiyay in la xisaabtan la'aan iyo istaraatiijiyad xumo dhanka amniga ay jirto taana ay ugu wacan tahay in falalkii ugu dambeeyay ka dhacaan magaalada Muqdisho. Adiga maxaad ka dhihin lahayd?
Ciidamadu meel kasta way joogaan laysuma hayo, laakiin haddana sa ay tahay looma aanayn karo dee wixii Alla qoray ama saacadii rabeen waxaasi qoray in meeshaasi waayo Yurub iyo Ameerika ayay dhacdooyinkan oo noocan oo kaleba ka dhacaan. Marka inagu maadaama weliba nahay dad iska wadan cusub oo soo koraya nahay amiga xamar ka jiray iyo maanta halka marayna waad ogtahay adaba qiraya in maanta ay maalintii ugu fiicnayd ay tahay anaa ku sheegay. Laakiin waxaan ku leeyahay dadku hadaanay wada shaqeyn oo dadka laftoodii aan la is ogaanin oo shacabku aanay dowladdii la shaqeyn wax badan way ima doonaan. Laakiin waxa muhiima in dadku shacabka Soomaaliyeed ay la shaqeeyaan dawladda waxa jiray waqtiyada qaar kood xamar aan la soo bixi jirin oo aan magaalada xitaa in hadaan tagayso xitaa warwar iyo badan iyo walaac ka ahay jiray maanta arintaas ay alxamdulillaah dadku way ka gudbeen dhacdooyinkii dhacana haw qaadan marka cabsiyey ku galine wixii alla qoray ma qoranay dhinacaaga qabsad oo dawladda la shaqeeyay
Abdi waad dagaysanaysa Yasiin waxa uu sheegay in ciidamadu dadaalayaan amnigana uu ka wanaagsan yahay sidii hore marka la eego xaaladu sida ay ahaan jirtay adiga horumarka Yasiin uu ka dhawaajiyay inaba ma ku muuqato
waa inay amniga dabagal ku sameeyaan la xaqiijiya wixii dhacay anigu sababta aan aaminsanahay mucaarad maahay dawladdu waa taageersan laakiin dhaliisha inaan sheego waa xaq muwaadin Soomaaliyeed baa amniga xumada waxa keenaya wada shaqeyn la'aan iyo hada iyo aqoon askariga xukuumaha oo taliyaha aaga ah aqoon u shaqo lahayn ayaa waxaanu ku dhacay waxa jira dadku haduu isku xireen yahay waxba ma dhaceen laakiin dadku haduu kala shaqeynayay si fudud ba seenaa abuu wax ku dhacay hay'adihii iyo shacabki ma wada shaqeyn ka dhaxay yaa ayadaha laftigoodu isku ma xirna waa haddii dadku isku xireen yahay waxaan wada xakamayn lahaa saasan anigu qaba
hayaasin
waa runta saaxiibkay waxa leeyahay kuma bihi anuu caalba tahay laakiin waxaan ku wari dawladnimadu ma aha kaliya dawladdu kaliya wax qabato shacabku inay dawladda la shaqeeyaan ciidamada la shaqeeyaan madaxda la shaqeeyaan iyo isu tanaasulku ay wax ku yimaadaan habacsanaanta ka looga baxa laakiin anaga maalin iyo laba iyo saddex baad wax dhacaan uma arkayno waxa weeyaan sideedaba waxan soo marnay iyo marxaladan ka soo gudubnay ayaa wax walba noogu filan hadii qofku xamar joogi jiray oo ma uu muuqaalkeeda yaqaanay oo arki lahaa maanta marka maalin dhacday waxaasi dadkan iyo jeemeyso hay'adaha amaanka ee gobolka iyo qaranka ba intaba wada shaqeynta ka dhaxaysa wax badan bay xamar maanta faa'iido keentay runtii hadii la isdooniyo marka aad iyo aad baan ugu qalacsanahay in nabadgelyadu wax badan waa dhaliil way jiri kartaa oo daway ma kartaa laakiin waxaan qabaa sidii aan ahaan jirnay markan dib u eego inay maanta tahay meel aad iyo aad xamar la isugu hadlayn karo wax kastoo dhacba
waxaan siinayaa cabdi
fikradda horta uu ku noqonayo anigu lama qabo sargaal ciidanka xogta dalka Soomaaliya ka tirsan baan ahay amni si loo sugo iyo taqaqiskiisa waaqa anigu waxaan leeyahay cabdi xasan guuleed ahaan dadka dhaliil horta waa jirtaa waana dhacda sembir waa dhacda wax waa dhacan laakiin wixii hadday dhacaan in la saxaa la raba oo laga daba tago dib dabanaa soo dhicin la xakameeyo anigu sida aan qabo dadka aqoonta u leh oo ku taqaqusay amniga sida loo sugo ya dawladdu haw magacowdo saasaan anigu qabaa laakiin wiil yar oo wax bartay oo akadeemi leel sargaal aan baran oo aan ka qalajimi kulliyad amni ma sugi karo jarannadii iyo gaashaanlihii iyo kabtanadii iyo kurnayladii yaa gidaarada fadhiya ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ka mid ahaa oo leel sargaal ku qalajimi wada siyaasi ah ayagaa dhibta meesha loo mara yaqaan wiil yar oo ayaama la carbiyo boos iyo qori loo dhiibay xidiga lagu tahay amni mana sugi karo sida la rabana kama keeni karo halbowlihii dalka nasiib darro waxaa ah in karax ka dhaco horta arrin nasiib darro weyn waxaa keenaya aqoon xumo iyo dadaal aan iyo xisaabta la'aan baa horta keenaysa waxaan anigu leeyahay dad aqoon u leh amniga sida loo sugo ha loo magacaabo isbeddel ha lagu sameeyo ciidamada qalabka sida
qaraxyada Muqdisho ayaa qayb ka ah falalka amni darro ee ka jira caasimadda waxana marka qaraxyada laga soo tago sidoo kale jira dilal qorsheysan oo magaalada ka dhaca sidee guud ahaan wax looga qaban karaa dhibaatooyinka dhanka amniga ee ka jira magaalada adigoo soo koobaya waliba gabagabada doodan isla soo gaarnayaasiin
waxa looga qaban karaa in la isku tashado oo la isku kalsoonaado oo la wada shaqeeyo hay'ad amni iyo mid guud iyo mid dabadeed iyo ta shacabka intaba waayo hadaan gacma ilka wada jir wax ku gooya ma la yiri hadaan dadku aanay ka qayb ka qaadan halka marka isku xirnaan baa looga bixi karaa wax walba oo dhacba oo dadku iyo dawladdu isku xirnaadaan ayaa looga bixi karaa
xubantii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay Cabdi Xasan Guuleed sargaal hore oo ka tirsanaa ciidamada militariga Soomaaliya iyo mudane hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa Yasiin Maxamed Bucul inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
mahadsanid Seynab Abukaro inala socodsiinaysay xubintii dooda gaaban
markana ku soo dhawaada barnaamijka faqdada ciyaaraha todobaadka waxaan la soo xisinayaa maxmuud mascade.
Kuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha aan ku bilaabay horyaalka waddanka Spain. Kooxaha kubadda cagta ee dalkaasi ugu tunka weyn ayaa toddobaadkan fursad ay guulo ku heli lahaayeen dhammaantoodba iska dayacay. Maalintii Sabtida ah kooxaha kubadda cagta Barcelona iyo Atletico Madrid ayaa ku kulmay guriga kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Barcelona waxay haysatay fursad ay kaga badin kartay kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid isla markaasina ay hoggaanka horyaalka dalkaasi ku qaban kartay. Laakiin fursadaasi kama aanay faa'iideysanin oo gurigeeda Every Ever Bareja ay ku kala tageen kooxda kubadda cagta Atletico Madrid. Atleticana yana waxay iska dayacday fursad ay ku sii dheereysan lahayd hoggaaminta horyaalka oo ay laba dhibcood ku hoggaaminaysay. Laakiinse kooxda kubadda cagta Real Madrid oo iyadu haysatay fursad haddii ay ka badiso kooxda kubadda cagta Sevilla in ay la soo simanto kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaa iyana iska dayacday oo weliba qarka ay u kortay in laga badiyo. Kooxda kubadda cagta Sevilla oo gurigeeda kula ciyaartay ayaa waxa ay ku kala baxeen 2-2 barajo. Waa xusid mudan in kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ay daqiiqadihii ugu dambeeyay ciyaarta goolka barbaraha la timid. Kubaddu ciyaarihiisa Toni Kroos ku gamay darbo kulul golaha kooxda kubadda cagta ee Sevilla ayaa ciyaarihiisa daafac uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee Sevilla oo tareeta ahaan isaga dhaliyay, taasi oo fursad siisay in Real Madrid ay halkaasii hal dhibic ka qaadato. Horyaalka dalkaasi waxaa ka dhiman 3 kulan oo kaliya. Atletico Madrid ayaa hoggaaminaysa oo waxay ku hoggaaminaysaa 77 dhibcood, halka kooxaha kubadda cagta ee Real Madrid iyo Barcelona ay leeyihiin 75 dhibcood. Kooxda Sevilla lafteeda ayaa iyaduna fursadeedu ay wali taagan tahay kalinta 4 ay ku jirtaa oo 71 dhibic ayay leedahay. Dhinaca hadii aan jaleeco waddanka Ingiriiskana, kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa lumisay fursad ay ku qaadi lahayd horyaalka dalkaasi kulan ay Sabtidii la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaana 2-1 lagaga badiyay. Kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa sugeysay kulankii dhexmarayay kooxaha kubadda cagta Aston Villa iyo Manchester United oo ka dhacay garoonka Villa Park ee magaalada Birmingham oo kooxda Aston Villa ay ku ciyaarto. Laakiin kooxda Aston Villa inkastoo ay gool la hormartay haddana uma aanay suuragelinin in ay wax guula ka hesho Manchester United oo 3-1 ayaa Aston Villa lagaga badiyay. Taasina waxay dib u sii dhigtay kooxda kubadda cagta ee Manchester City ku guuleysashadeeda horyaalka waddanka Ingiriiska. Waxay u baahan tahay Manchester City hal kulan oo kaliya in ay badiso si ay koobka u qaado. Laakiin marka ugu horeyso Manchester City ku soo noqonayso garoomada kahor, waxaa kooxda kubadda cagta ee Manchester ciyaari doontaa waa United ee 2 kulan, oo markaasi taasi ay suuragelin karto in ay ku soo dhawaato kooxda kubadda cagta ee Manchester City, isla markaasina uu qalqal halkaasi ka abuurmo oo ay dhici karto mar kale Manchester City kulankeeda koowaad uu ciyaari doonto in laga badiyo. Si kastoo ay tahaba, waxa uu muuqdaa horyaalka waddanka Ingiriiska in kooxda kubadda cagta ee Manchester City ay ku guuleysanayso xilli ciyaareedkan oo 3 kulan oo kaliya ka dhiman tahay, waxay u baahan tahay hal kulan oo kaliya in ay badiso. Kooxaha kale ee toddobaadkan waddanka Ingiriiska Fodda isku daray waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Leicester City ayaa gurigeeda laga adkaaday oo Newcastle ayaa 4-2 kaga badisay, halka Liverpool ay madaxa kor u soo qaaday 2-2 waxba gurigeeda ay kaga adkaatay kooxda kubadda cagta ee Southampton. Ciyaaryahan Thiago wiilka reer Spain ayaa goolkii ugu horreeyay horyaalka waddanka Ingiriiska u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Arsenal oo gurigeeda kula ciyaaraysay kooxda kubadda cagta West Bromwich Albion 3-1 ayay ku guuleysatay, iyadoo toddobaadkii hore guuldarro xanuun badan oo kasoo gaartay koobka Europa League la daala dhacaysay ayaa macallin Arteta mar kale waxay ciyaartoydu soo suurageliyeen in ay kooxdiisu guuleysato. Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa horyaalkaasi ku hoggaaminaysa 8 dhibic, Manchester United ayaa ku xigta oo 7, halka Chelsea iyo Leicester City ay kaalimaha 4-3 ku jiraan. Chelsea 64 dhibic ayay leedahay, halka Leicester Cityna ay 63 dhibcood leedahay. Waddanka Talyaaniga oo kooxda kubadda cagta Inter Milan horyaalkiisa ku guuleysatay ayaa toddobaadkan mar kale isugu soo noqday inkastoo saddex kulan ay horyaalkaasi isna ka dhiman tahay kooxda kubadda cagta ee Juventus iyo AC Milan oo u xafiiltamaya sidii ay kaalimaha afaraad iyo saddexaad u kala geli lahaayeen horyaalka dalkaasi ayaa guriga Juventus oo lagu ciyaaray kooxda kubadda cagta AC Milan waxay ku soo badisay saddex gool iyo waxba oo halkaasi saddex dhibcood lagaga soo qaatay kooxda kubadda cagta ee Juventus. Inter Milan oo sabtidii ciyaartana waxay shan gool iyo hal kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Sampdoria. Ciyaaryahan Alexis Sanchez ayaa goolashaasi laba kamida u dhaliyay kooxda kubadda cagta Inter Milan oo iyadu xilli ciyaareedkan noqotay horyaalka waddanka Talyaaniga. Kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa waxay leedahay 85 dhibic halka kooxaha Atlanta iyo AC Milan ay min 72 dhibcood leeyihiin oo kaalimaha labaad iyo saddexaad ay ku kala jiraan. Napoli ayaa kaalinta afaraad fadhiso oo waxa ay leedahay 70 dhibic halka kooxda kubadda cagta Juventus aanay ka mid ahayn waqtigan afarta kooxood ee ugu sareysa horyaalka dalkaasi oo iyadu kaalinta shanaad ay ku jirto 69 dhibcood ay leedahay. Haddii markaasi horyaalka waddankaasi Talyaanigu uu sidaasi ku dhammaado iyadoo kaalinta shanaad ay ku jirto Juventus waxay noqonaysaa inaanay ka qayb geli doonin horyaalka qaarada Yurub ee Champions League. Jarmalka Bayern Munich ayaa ku guuleystay horyaalka dalkaasi oo markeedii 9aad ayay qaaday. Dhinaca suuqa Leipzig ciyaartooyda haddii aan jaleeco waxaa leeyahay Maxamed Salah ayaa waxaa laga yaabaa inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee PSG halka Harry Kane looga cabsanayo isna inuu ka tago Tottenham Hotspur oo kooxda kubadda cagta Barcelona xilli ciyaareedkan ku biiro. Wagaag dhegeystayaal, gudahan barnaamijka faaqadada ciyaaraha toddobaadkan inta ayaan ku soo koobayaa tan iyo kulan dambe. Waa mascaad oo idinla sida iyo nabadgelyo.
dhinacii heesaha ayaanu jaleecaynaa markana nala dhegeysta qasiidadan.
idaacaddii galabnimo waa nageynta. Waa Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo Jamaal Axmed Cismaan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.